galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington waxaad naga dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efemyada geeska africa telefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali com
ramadaan kariim dhegaystayaal waa galab arbaco ah kowda bisha julaay sannadka 2015 idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar
soomaalinimada waa waxa keliya aan wada leenahay ee naga dhexeeya oo aan ku wada abtirsanayn oo haddii ay xumaato qof waliba u xumaanay soomaalinimadu haddii ay xumaato oo magaca soomaaliya uu xumaado oo magaca dadka soomaalida uu xumaado qof kasta gurigiisii ugu tegaysaay haddii soomaalidu ay macno beesho wax macnaha ay waxaas iisoo kami kara ma jirto
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay ka hadlayay munaasabadda xorriyadda soomaaliya
shirka cadaada ka socda uma eka mid loogu talagalay in maamul federaal ah loogu dhiso ee waa shirqool xamar laga soo maleegay oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo maamul nabada oo jira
kaasina waa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ku dhaliilay wuxuu ugu yeedhay faragelin ay ku hayso puntland
wax cirkaa madow kuu jiraad u cirba taagnayne adoo culay jirka u eg yahay yaad carabis moodaaye caaq baa tahaye dalashada waa cad kugu yaalo
waa axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mida maansada soomaaliyeed waxaadna ku maqli doontaan barnaamijkeenna dhaqanka iyo hiddaha
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah munaasabadda xorriyadda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 26 ah xalay laga xusay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxanaha aanu kaga hadlayna dagaalka qarsoon ee internetka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
mas-uul sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in maraykanka iyo kuuba ay ku heshiiyeen in ay dib u furaan safaaradahoodii markii ugu horreysay muddo ku siman 50 aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne obama uu qorsheynayo in uu arrintan ku dhawaaqo maanta oo arbaco ah halka xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry uusna ka hadli doono magaalada viena ee dalka austreliya oo uu kaga qayb gelayo wadaxaajoodka hubka nukliyeerka dalka iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuba ayaa sheegtay in sarkaalka u qaabilsan maraykanka arrimaha kuuba uu maanta wasaaradooda arrimaha dibadda gaadhsiin doono fariin ka timi madaxweyne obama oo ku aadan dib u furista safaaradaha
ururka xagjirka ah ee isis urur xiriir lale kana dhisan dalka masar ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraro dhowra oo ka dhacay arbacada maanta ah gacanka sinai saraakiil dhanka ammaanka ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan 20 askari weeraradan ayaa lala eegtay dhowr baro kontrol oo ay militariga joogeen waxaana weeraradan ka mid ahaa mid ismiidaamina oo ka dhacay meel u dhow magaalada sheekh suweyd war qoraale oo ay soo saareen kooxdan ka tirsan isis ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkooda ay weerareen 15 baro kontrol oo ay militarigu joogeen maleeshiyaadka isis ee sinai ka howlgala ayaa iyagu si joogtaa u bartilmaameedsanaya ciidamada ammaanka iyagoo weeraro badan oo qaraxya iyo israsaaseyn ahba u geystay tan iyo sanadkii 2013
madaxa hay-adda qaabilsan dhinaca hubka nukliyeerka qaramada midoobay ayaa kula kulmaya tehraan madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani berri oo khamiis ah xilli ay dalka austreeliya ka socdaan wadaxaajood u dhexeeya iiraan iyo quwadaha waaweyn ee caalamka taas oo lagaga hadlayo sidii heshiis looga gaadhi lahaa arrinta hubka nukliyeerka dalka iiraan yukiya amaano ayaa la filayaa in uu safarkiisan xoogga ku saaro sidii kormeerayaasha ka socda hay-addiisu ay fursad ugu heli lahaayeen in ay kula socdaan dhaqdhaqaaqyada hubka dalka nukliyeerka ee iiraan isla markaana ay u hubin lahaayeen sida uu u dhaqangelayo heshiiska cusubi
warqad ra'iisul wasaaraha dalka Greek Alexis Tsipras uu u diray wasiirka ka tirsan dalalka adeegsada lacagta Euroga ayaa waxa uu ugu cadeeyay in dalkiisu diyaar u yahay inuu ogolaado qodobada gudiga Europe uu ku xiray si Greek loo siiyo lacagta samata bixinta ahayd warqada waxa arbacada maanta la gaarsiiyay wakaaladaha wararka saacada uu ka hor markii wasiirada maaliyadda ee dalalka Europe ay qorsheeynayeen inay shir dhinaca telefoonka ah ay ka yeeshaan codsigii u dambeeyay ee Greek warqada ra'iisul wasaaraha Greek ayaa sheegaysa in Griigu uu diyaar u yahay si markaasi ka badan sidii hore inuu u hoggaansamo dalabka dalalka amaahaha siiya Griiga shiray maanta yeesheen ayaa wasiirada maaliyadda ee midowga Yurub waxay ka jawaabayeen codsigii Griiga ee daqiiqadii u dambeysay yimid kaasi oo dalalkaasi lagu siinayo 32 iyo ku dhawaad bar bilyan oo dollar lacagtani waxay noqonaysaa talaabadii u dambeysay ee dadaal la doonayo in Griigu uu ku sii mid ahaado dalalka adeegsada lacagta Euroga arintan waxay imanaysaa iyadoo talaadadii shalay uu Griigu markaasii dib uga dhacay bixinta deyndan 1.8 bilyan oo dollar taas oo la siin lahaa santuuqa lacagta adduunka ee IMF
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal iyo ramadaan kariim meel walbaad nagala socotaan munaasabad lagu xusayay 1 luuliyo oo ah maalintii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gubaystihii talyaaniga iyo midowgii koonfur iyo waqooyi oo ah sanad guuradii 2015 ayaa xalay lagu qabtay office governor oo ah xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wariyaha VOA ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda waxaana halkaasii khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horreyn ka warbixiyay qiimaha ay leedahay Soomaalinimada iyo sida loogu baahan yahay in jiritaankeeda loo ilaaliyo
Soomaalinimada waa waxa kaliya aan wada leenahay ee naga dhexeeyo oo aan ku wada abtirsanayn oo haddii ay xumaato qof waliba uu xumaanayo Soomaalinimadu haddii ay xumaato oo magaca Soomaaliya uu xumaado oo magaca dadka Soomaalida uu xumaado qof kasta gurigiisa ugu tagaysaa haddii Soomaalinimadu ay macno beesho wax macna ay waxaas isoo kami karaan ma jirto waxa sidaas ah marka oo ruuxdeena la socdo waa inaan horumarinaa oon ilaalinaa oon weynaynaa meel ay dhib culays badan ka jiray gaartay waan soo celinay meel fiican bay maraysaa inta dhimanna inaan horay aan u sii dhaqaajino oo si kastaba ha aan noqotee Soomaalinimadan dadka kaga sarreyna wiilkii dahay inaan maxaan kura heesaasi aan ku waxayn mustaqbalka Soomaaliya waa cad yahay waa qurux badan yahay rajadiisuna aad iyo aad ayay u weyntahay dalkani waa dal qani ah waa dal wixii nimco ah ee Ilaahay ummad siiyo oo dhan uu siiyo waayo maxaa naga hortaagan waxaa naga hortaagan aqoonteedu wali waa dhiman tahay khayraadkaas uga faa'iidsano awooddii dhaqaale uga faa'iidaysano maxaan u yeelan weynay labadaana waxaan u yeelan weynay siyaasadda oo hagaagi weyday awgeed siyaasaddu maxay u hagaagi weyday dhammaanteena ku wada mashquulnay oo maxaan ku raadaa inaan sidaa aan u dabagidino siyaasadda ayaan dhammaanteen ku wada mashquulnay siyaasadda aan ka harno dadka loo igmaday oo loo dirsaday oo mas-uuliyadda loo saaray oon hadda tilmaamayay oo kutubka jaamaca gacanta u saaray aan ugu sidno dadka soomaali aanan uga dambayno yaanan kulligeen wada siyaasi noqonin
madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kala qeexay in 2016 ay ku egtahay waqtiga loo igmaday inay shaqeyso dowladda uu madaxweynaha ka yahay waxaana uu xusay in xilligaasi kadib ay ummadda soomaaliyeed u taallo cidda ay u dhiibanayaan gacan ku haynta hoggaanka dalka
2016 waxaa ku dhammaanayo mandate-kiidu egmashadii la igmaday dowladdan iyo hay-adaheeda waqtigoodii dadku waa dadkii hay-aduhu waa halkoodii baarlamaan waa baarlamaan waa jiraya xukuumadi waa jiray madaxweyne waa jiraya muxuu ahaa dowlad goboleedyadu waa sii jir waxaasa dhulkun waa jiraya laakiin maxaa isbedelayo mas-uuliyaddii iyo dadkii ahaayey oo mar walbale waa ku tijaabinay 4 sanaan kuu dhiibanay waa kuugu bagi weynaya naga leexo waa kuugu bagnay noo sii wad muddo kale waxa meesha yaallahay waa intaas waxaa la yidhaa qaylo yeertay qalab kama tumo dadkeenna siyaasadda ku jira ee inay soo noqdaan jecel fursadda waa soo haysana waddadii dheeraadan soo marnay aan gadaal u meelelicno aan gadaal u fiirino wax aan dadka la hortegi karno aan dhihi karno warbal war mar kale hana loogu daro intii horoon qabanna ka badan qabanana ma soo samaynay mase soo maynaan samayn dadka soomaalida ayaa xaakimiinka ah arrintaas oo loo daynaya haddii aynaan soo samaynin ina la yidhaahdo raalli ahaada dhinac istaaga
أننا عن وياه إنتنا أنت كبحنا ما أنت صدودي دعوة مفرة واحد كذي فر واحد تام سيدا ساعة هي وأكل إحدى ماشي إنك كلوكوها بنا ما قبلني كلوكوها بنا هلا كان
حسن شيخ محمود آيات المامين يسبدل كلام هذا كوني يلحق تبانكا أي عدك استتلاك ولا هذا وحنا وهاست كحرقي إن أي وضع نظام كي حكم كسد مقرادية لا يسقو رجل لها تاسع وشيء إن أي صواب الله وتي حلقيكم الجارك
يسبدل كلام كون يلحق تبان أن رجينا نهديان لهذا عد والبع تلاك كله ملحوينها تلاك كله برايم مستر كي حكومة ديسا تلاك كله برلمان كفدرال كله دولة جبلات يدي إمام الله الجرا كله بلشدة بيت كاتيبه ذكر الدوانا كله عالم كنا جرب تاجنا معروف البنا كالمين يا كله وح عن وقت تاسئان إسلوه ذا فهمني إسلوه ذا لأنه هو وطنه ووح وقرح بدن هدي عن إنت أسويدي وينه عن بوقتنا قدال بيجيش كل صور دار فعن ديكو ربنه وحي دعي جري إماشا تستاقي جران استاقينا مالك ورحمة الله حيسانا معهن ودبوا ونغض إنا نهارا وغسعنا وباهنا إلهي إذن كيس وانكو قوليسينينا وانا نكسعونينا وحان ربنا إنا أبورنه قوانينتي هي نظامكي حكم كسر نظيف أو ترتيب أو دقنشة لنسوك بدليت وهي دنبان ويسو سعطي ويسو اسميسي ترانسيشن كي أما حلق كمالقال كاي سر نظيف أو دقنشة بدلن أيو قطع ماضي وكسور قبا قبوبي من داننا اسبدل ذا إمانة يسيد وكال سر نظيف أو ترتيب أو دقنشة هي نبدي كجرتو إنه قطع ماضان عرمنا
madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay ujeedada maamul goboleedyada iminka soo hana qaadaya waxana uu dhinaca kale hambalyo ku aadan munaasabada 2 Luulyo u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed
maamulada socda ee hadda kumeelgaarka ee gobolada ka dhisan waa maamulo kumeelgaar oo bilow ah oo wanaagsan waan sheegnay talada dawladdaani waxay ahayd xukunka iyo dawladnimada in muwaadinka Soomaaliyeed meesha uu ku nool yahay loogu geeyo ee aanu asagu soo doonanin markuu soo doonto wixii 90kii iyo 90kii dhacay in aanu soo doonanin ee meesha uu geela ku ilaashanayo oo beerta uu ku falanayo oo ku kalumeysanayo talada iyo xukunka iyo dawladnimada iyo waxa ay masaalixda dawladnimada ay leedahay in loogu geeyo waayo intaas kadib beesha caalamka ahi wanaag badan ay nala soo qabatay wax badan ay nala soo qabatay haddana waa sii horumarayna cilaaqaadkeena caalamiga waa fiican yahay idan waa wadina intaa kadib mar kale dadka Soomaaliyeed meel kasoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan sanad guurada konton shanaad maalintii midnimada Soomaaliya waaye waana maalintii dib u soo noolaanshaha iyo dib u soo kabashada dowladnimada iyo muxuu ahay qarannimadii Soomaaliya waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis sanadkan sanadkiisa annagoo intaan ka sii qurux badan ka xoog badan ka muuqaal wanaagsan inaan mar kale haddana aan muxuu ahay aan dabaal degno oo aan isugu nimaado iyo sanadaha soo socda intaba
gabagabadii munaasabadda ayuu madaxweynaha calanka Soomaaliya ka taagay xarunta dowladda hoose ee fiisha governo halkaas oo ahayd goobtii 1906kii laga taagay calanka Soomaaliya كافي قوستي VOA المقدشة
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si weyn u dhaliilay dawladda Soomaaliya gaar ahaan ku lug lahaanshiyada maamulka gobolada dhexe Mr Gaas ayaa ka hadlay xuska 15 guurada markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay wariyaha magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixinta noo soo diray
madaxweynaha Puntland oo hadalkiisa uu taabanayay dhinacyo badan ayaa mar uu ka hadlayay munaasabada 2 Luulyo ugu horeen waxa uu tilmaamay inay kala fog tahay rajadii dadka Soomaaliyeed ee waqtigaas iyo maanta halka la marayo
marka taasi ay keenayso runtii inay noqoto dhan inaan dabaal degno oo dad xor aan noqon hadda maanta Ingiriis iyo Talyaan inay istaama jiro dhanna aad moodo in aad moodaba hadda gumaysi maskaxeed oo aad u liitaahay in uu runtii na haysto ayaad moodaa rajadii maanta jirtay iyo maanta meesha aan marayna markaan eegno waxaan moodaa in ay runtii aad iyo aad u kala fog yihiin continental sano waqti badan laakiin waxaad qiyaastaan kala bar oo barshad iyo 20 sano ayaa hadda maraysa intaan dowlad lahanahay dowlad Soomaaliyeed oo dhab ah dalki waa jiraa calanki waa jiraa laakiin dowladnimo taam ah oo dhab ah oo Soomaali oo dhan ah oo mid ah oo meel wada jeeda maanta ma hayno
madaxweyne gaas ayaa arabka ku dhuftay inay jirto faragelin lagu sameynayo in Puntland ay sameeyso horumar
magaaluhu ma aha dawladnimadeeda iyo midnimadeeda shabaab iyo shir wadayaal uguma aha magal uguma aha maamul gacan ku rimis ah oo dowladda federaalka ahi ay malxad u raadinayso intaba Puntland waa isaga filanta dadka Puntland meel walba joogaanba kalsooni bay qabaan maxay kalsooni ku qabaan waxay kalsooni ku qabaan in ay leeyihiin ciidan difaaceeda ku filan ee ama ha noqdo saan sheegay cadaw dabadeed ama ha noqdo mid doqon ah oo wax ma garata oo gudaheeda jooga labada way isla filan
hadalka madaxweynaha Puntland oo laga dareemayay xalay inuu ka duwanaa qudbooyinkiisii hore ayaa sheegay in nidaamka ka shaqeynaya Puntland uu yahay mid cusub oo ka duwan dhinacyo badan nidaamyadii hore
Puntland marka way xub siibatay waxaa soo baxday Puntland cusub Puntland cusubi waa mid la jaanqaadi karta kana tarjumaysa yididiirada dadkeeda weyn Puntland cusubi waa mid aan u joojinayn dabadheerif annaga lagu mashquula Puntland cusubi waa mid taqaan meesha ay u socoto waa mid aragti dheer kale waxa ay Soomaali ka rabto iyo Soomaalida ay rabto nooc u yahay hadday Soomaali saxa oo hagaagsan ay weydo waxay Puntland yeelaysaa waxay ka badi weydaa dilahayra
madaxweyne gaas ayaa markala ku dheeraaday maamulka galmudug ee dhismihiisa uu ka socdo cadaado
shirka cadaado ka socda uma eka mid loogu talagalay in maamul federaal ah loogu dhiso ee waa shirqool xamar laga soo maleegay oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo maamul nabad oo jira waxaan idiin sheegayaa inay Puntland ka horeysay dhismaha dowlad federaalka Soomaaliyeed Puntlandba waxay u baahan tahay in federaal aqoonsado marka shirka cadaado mas-uuliyad daradiisa waxaa dusha u rida doona dowladda federaalka ayaa u rida doonta oo waxaa ka soo yeeraysay baryahan dambe waxay lahaayeen xuduudayadu waa nugaal sida ay ku qorteen dastuurku sheegay sida ay ku qorteen sidaad sheegayeen waa og yihiin inaysan xuduudooda aysan noqon karin nugaal waxaa hubaana in marku runtu ay tagto xuduuddu nugaal noqon mayso xuduuddu waxay noqonaysaa god in laba iyo gurceel
dowladda federaalka ayuu madaxweynaha Puntland u diray fariin uu ku cadeeyay inay ka tashanayaan haddii sida uu tilmaamay laga deyn waayo fargelinta
waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka haddii ay kanku waantooba weydo dhaganta iyo shidada ay Soomaali kula dhex jirto oo maalin walba gobol nabad ah ay dib la doorayso in Puntland dastuurkeedu qodobkeeda afraad uu u ogol yahay inay masiirkeeda iyo aayaheeda ka tashato ma suurtoobayso in Puntland keligeed Soomaalinimo doonto maxaa anaga mas-uuliyadeedana saaray
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal iyo ramadaan kariim sidoo kale munaasabadda xurriyadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 26 sano ah xalay lagu xusay magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay xuska 15 guurada aan ilaahday markii Soomaaliya ay xornimada ka qaadatay waxaa ka soo qayb galay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo diblomaasiyiin badan oo ka socotay wadamada caalamka wariyahan Haaruun Macruuf oo ka qayb galay munaasabadaas ayaa warbixintan go'rood noo soo diray
waxaa ugu horeyn munaasabada hadal ka jeedisay Dr. Mona Al-Sharmani oo kamid ah diblomaasiyiinta Soomaalida dowladda Soomaaliyana u qaabilsan la talinta dhinaca sharciiga waxay soo dhaweysay xogayaha guud iyo masuuliyiinta kale
On behalf of the President of Somalia, the Prime Minister and the Somali people, thank you for being here tonight to celebrate this historical moment with us. We look forward to celebrating that.
Aniga oo ku hadlaya magaca madaxweynaha Soomaaliya, Ra'iisul Wasaaraha iyo dadka Soomaaliyeed, waad ku mahadsantihiin inaad caawa halkan nala joogtaan oo aad nala dabaal degtaan habeenkan taariikhiga ah. Waxaan ka dhursugaynaa in aan xuska xornimadeena aanu halkan ku xusno sanad walba annaga oo horumar si sameeyneyna
waxay sheegtay in Soomaaliya ay horumar ka sameeyneyso caqabadihii jiray balse aysan cidna filan waa ku noqonin in caqabado kale ay jiri doonaan
The government of the Federal Republic of Somalia will not be deterred by the cowardly acts of those who seek to destroy our country and who seek to prevent us from achieving our ambitious
dowladda federaalka Soomaaliya hadafkeeda kama leexinayaan ficilada fulinimada ah ee kuwa doonaya in ay waddankeena burburiyaan ee doonaya in ay naga hor istaagaan in aanu hananno himiladeena ah nabad iyo barwaaqo inay gaaraan dadka Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya way ka go'an tahay inay sii waddo howlgallada wadajirka ah ee ay la waddo AMISOM ilaa tallaabo kasta oo ka tirsan Soomaaliya laga xoreynayo Al-Shabaab, dadkeennuna ay ku noolaan karaan xaqa ay u leeyihiin in ay helaan nabad iyo xurriyad.
Dr. Muna Al-Sharmani waxay u mahadcelisay dadka Soomaalida iyo dhalinyarada xalay soo qabanqaabisay munaasabadda, waxayna sheegtay inay ka turjumayso rajada Soomaalida ee xilligan.
Mr. Secretary General, Excellencies, today the Somali people are more hopeful than they have ever been in 25 years. There are good reasons for this hope.
Xogayagu mudanayaa maanta dadka Soomaaliyeed waxa ay qabaan rajadii ugu weynayd muddo 25 sano ah. Rajadanina sababa ayay leedahay waayo maanta waxaa jirta dowlad shaqaynaysa oo uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud oo ka shaqaynaysa in uu isku soo dumo dadka Soomaalida ah 19 sano oo dhibaato ah kadib. Hay'adihii dowladda iyo kuwii heer gobol ayaa dhismahoodu socdaa oo adeegyada siin lahaa dadweynaha. Tan ugu muhiimsanna, ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dib loo dhisayaa lana kobcinayaa si ay u gutaan waajibkooda ah hanashada amniga Soomaaliya.
Dhinaca kalena, xoogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ka soo qaybgalka munaasabadda iyo afurka xilliga Ramadaanka ee ay sameysay safaaradda Soomaalida ee qaramada midoobay.
Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, Ramadan Kareem. I'm honored to celebrate Iftar with you in this holy month of Ramadan. I thank the permanent mission of Somalia.
Waxa uu yiri mudanayaal iyo marwooyin, Assalamu alaikum, Ramadan Kareem. Waxaa sharaf ii ah inaan idinla dabaaldego afurkan bisha barakeysan ee Ramadan. Waxaan u mahadcelinayaa wakiilada Soomaalida inay qabanqaabiyaan munaasabadan. Waxaan u hambalyeynayaa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed konton iyo shan guurada xornimadooda. Booqashadaydii Soomaaliya aan ku tegay kal hore waxaan markhaati ka noqday horumarka joogtada ee waddanku samaynayo caqabadaha haysta ka sokow. Munaasabadda konton iyo shan guurada ayaa markii ugu horreysay lagu qabtay New York 26 sano kadib. Waxaana uu sheegay Ban Ki-moon inay dhiiri gelinayso marxaladda Soomaaliya ee xilligan.
The world is watching and hoping as Somalia begins to turn the corner, and in this holy month we join with you in praying for a future peace.
Waxa uu yiri dunidu isha ayay idinku haysaa, rajana way qabtaa xilligan, Soomaaliyana marxalad adag ayay ka gudbaysaa. Waxa uu yiri bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan idinkala qayb qaadanayaa allabariga nabad iyo barwaaqo mustaqbalka inaad gaadhaan. Waxa uu sheegay Ban Ki-moon in qaramada midoobay ay sanadkan u dabaaldegayso 70 guuradii, lana qorsheynayo in sanadkan halku dhag uu noqdo dadka iyo dunida. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dad iyaga kala diimaha ah ay isku iman doonaan, ayna ka qaalib noqon doonaan isku dulqaadasho la'aanta iyo kala qoqobnaanta.
Islam emphasizes the importance of the sharing of knowledge, the nurturing of dialogue, and the promotion of social justice. These are universal values that can strengthen us in the face of those who seek to abuse religion.
Waxa uu yiri Islaamku waxa uu xoojinayaa muhiimadda ah in aqoonta la wadaago, la gardaadiyo wada hadalka iyo kobcinta xaqsoorka. Waxa uu sheegay inay yihiin dhaqamo caalami ah oo isku soo dumi kara shucuubta xilli ay dunida ka jiraan, sida uu sheegay kuwa ku takrifalaya diinta si ay u gaadhaan dano gacanka hadal ku salaysan. Ban Ki-moon waxa uu sheegay in Soomaaliya ay soo ceshanayso maqaamkeedii caalamka. Harun Macruuf, VOA, New York.
Haddaba diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee munaasabaddaasi soo agaasima waxaa ka mid ahaa Cawaale Cali Kulane, sihayaha safiirka Soomaaliya iyo wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobay. Haaruun Macruuf ayaana ka wareystay qiimaha ay munaasabaddaasi ugu fadhisay Soomaaliya.
Runtii munaasabad aadna ugu qiimo badan waa in munaasabad horta hore ay loo qabto munaasabad ku aadan dalka Soomaaliya, meel 190 dal iyo xubno dalalka adduunka oo dhan ay munaasabad ku qabtaan sanad walba. Inay Soomaaliya mar labaad ka muuqato oo ay munaasabadii ugu aadanayd inay qabato dalkeeda sida dalalka kaloo kale ay fursadaas aan u yeelano qabano kuna guuleysan inaan qabano runtii waa tallaabo weyn oo muujinaysa soo celin ma aha guul ma aha sida in munaasabadii la qabtay laakiin wixii la rabay in la qabto oo maaragtay nalogaga baahnaa ayaa ka mid tahay maanta waxaan ku guuleysanay in aan buuxino maaragtay wixii nalogaga baahnaa safaarad ahaan iyo ergada joogtay safaaradda Soomaaliya oo wada sameysay Washington oo munaasabad
munaasabadan kasoo kow sanad guurada 2015-aad qiimo gaaray idinku fadhidaa bal ii sharax qiimahaas gaarka
waa qiimaha gaarka inoogu fadhiiso waxa weeye munaasabadan waa mar labaad oo aan xurriyad ka qaadanayno caqabado iyo dhibaato dalka ee lasoo kulmeen 20 sano oo maaragtay nidaam la-aana haddeertaan aanu nidaam yeelanay dowlad yeelanay wadahadal yeelanay ifafaalo buuxda yeelanay wax la taaban karo guulalana dalka laga gaaray marka waxaan annaga u bixinay maaragtay inay tahay soo ifafaalo dambe macnaha guul labaad oo aan xornimo ka qaadanay caqabado markaan dalka hortaagnaa inaan ka guuleysano si aan rajadii dalka ay u soo noqoto waxaan aaminsanahay inay soo noqoto taasna waxaa hubiyay damcan dadka Soomaalida oo dhan oo aan dalkooda ka gaabsan waxqabadkeedii waxaa soo celiyay ciidanka dalka oo dhabarka u dhigtay caqabadaha jira waxaa soo celiyay macallimiinta aanan ka niyad jabin dadkoodii oo dalkii intaasi ta joogay waxaa soo celiyay qof kastoo Soomaali ah oo aanan ogolaan inay dhibkii iyo ay sumad ku noqoto oo soo tallaabo qaadin qof allaal qofkii rajo ka qabay inay soo noqoto maanta tool wacadahay waxayna ku soo noqoto runtii laf dhabarta dadka Soomaaliyeed iyo waxqabadkoodii
goorma ahayd markii ugu dambeysay ee halkan lagu qabto xuska maalinta xorriyadda Soomaaliya
waxaa annaga taariikh ahaan ku haynaa 26 sano ka hor inay tahay oo sida ergada joogtada iyo safaaradda xogta ahayn hadeertaan oo aan isku soo aruurinay dabcan dadkii ma wada helin oo mooda wareysan laakiin xafladdii u dambeysay oo dowlad Soomaaliyeed ay qabatay inay muddo 26 sano ka hor ay tahay saasaan hadda qasabtay inaan mar labaad aan curino arrintaneet oo dabcan safaarad walbo erge walbo waa laga rabaa inay xilba ka saara inay maamuusaan dalkoodii waxqabadkeedii iyo maalinta not only ma aha keliya maalmaha oo xornimada keliya laakiin maalmaha dalka u muhiimka ah iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan haddana waxaan rajaynaynaa say bilowdeen inay noqdaan dabcan safaaradda qaramada midoobi ergada ku sugan iyo intee ka maqleed maahan dhowr safaarad oo kale aana ka baaqan way jireen oo xafladaha seeti ay kuwa waaweyn dhiga oo dalalka qaaradaha Afrika ku yaal iyo carabaha qaar ka mid laakiin 26 sano waxaan ka maqneen meel adduunka ku adeegto waxaan ka maqneen meel adduunka isku fiiriyo waxaan ka maqneen meel adduunka isku cabiro hadeertaanna soo noqoshadeena runtii waxaan hubaa inay tusaaleynaysa taas ay maaragtay u tahay muuqaal Soomaali iyo dadka ajnabigaaba inay Soomaali waxqabadkeeda shaqada la soo noqoto
bal markii ugu horeysa adoo ka hadlaya mas-uuliyiintii kamaashka soo qayb gashay iyo diblomaasiyiintii iyo xoogaha guud ee qaramada midoobay adoo ka hadlaya waxaad kalood ka hadashaa sawirka ay maanta ay caawa ka qaateen Soomaaliya mas-uuliyiinta matalaysa wadamada kala duwan
runtii mid aad noo dhiirigelisay ayaa ka soo baxday anaga yaani waxay ahayd barnaamij aan qabano aan aaminsanayn anaga naga maqantay 26 sano waxna la qaban laakiin sida aragteen hoggaamiyaha qaramada midoobay uu noo sheegay xafladii barnaamijyo lahay u soo baajiyeen oo midda Soomaaliya maanta ka qayb galo danjareyaasha yimid oo maaragtay qaarada dalalka ka socda dhan oo noogu yimid iyo dhiirigelinteena geliyay runtii waxay muujinaysaa in Soomaaliya la tabay oo anaga markii hore aanan ku xisaabtay in la tabay maaragtay firfircoonidii Soomaalida in la tabay maaragtay aragtidii Soomaaliya in la tabay waxqabadkii Soomaaliya markii runtii ayaga laftirkooda waxaynu dhiirigelin cusub ay nagu abuureen xafladdiina waxay noogu soo baxday farxad ka badan runtii saan ugu talagelayna anaga xil nasaarna inaan iska dejinay inta badan ahayd markii hore laakiin hadeertaa midna farxad gelisay noqotay oo runtii ay aan ka dareyno dhiirigelin dalalka yimid oo dhan oo qaaradihii oo dhan ka yimid ilaa iyo Venezuela ilaa iyo New Zealand dalalkii xubnahoodii inay noo imaadaan oo na gacan geliyaan ay dhahaan waa ku faraxsanaa inaan Soomaaliya kala qayb galna arrintan yacni runtii waxay ahayd arrin na taabatay
kaasi waxaa ahaa Cawaale Cali Kulane oo ah sihayaha safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka iyo xafiiska Soomaaliya ay ku leedahay qaramada midoobay waxa uu warramayay Haaruun Macruuf oo jooga magaalada New York VOA
galabnimo wanaagsan iyo ramadaan kariim idilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan. Waa 10 bisha July sanadka 2015. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idiin soo socday kama tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, iyo weliba barnaamij ku saabsan ammaanka dhinaca internetka qaybtiisii saddexaad. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo Rogaal Celisa.
warqad ra-iisul wasaaraha dalka Greega Alexis Tsipras uu u diray wasiirro ka tirsan dalalka adeegsada lacagta Euroga ayaa waxa uu ku cadeeyay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu ogolaado qodobadii guddiga Yurub ay ku xireen si Greega loo siiyo lacagta sababta bixinta ahayd. Warqadda waxaa Arbacada maanta ah la gaarsiiyey wakaaladaha wararka saacada uun koor, markii wasiirada maaliyadda ee dalalka Yurub ay qorsheynayeen inay shir dhinaca telefoonka ka yeeshaan codsigii u dambeeyey ee Greega. Warqadda ra-iisul wasaaraha Greega ayaa sheegaysa in Greega uu diyaar u yahay si ka badan sidii hore inuu u hoggaansamo dalabka dalalka amahaas iyo Greega.
Mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka iyo Cuba ay ku heshiiyeen in ay dib u furaan safaaradahoodii markii ugu horreysay muddo ku siman 10 sano. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu qorsheynayo in uu arrintan ku dhawaaqo maanta oo Arbaca ah, halka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uusna ka hadli doono magaalada Vienna ee dalka Austria oo uu kaga qaybgalayo wadaxaajoodka hubka nukliyeerka dalka Iran.
urur xag jira oo xiriir la leh ISIS kana dhisan dalka Masar ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarro dhowra oo ka dhacay Arbacada maanta gacanka Sinai. Saraakiil dhanka ammaanka ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan 20 askari. Weeraradan ayaa lala eegtay dhowr baro control oo ay militarigu joogeen, waxaana weeraradan ka mid aha markaasi mid ismiidaamina oo ka dhacay meel u dhow magaalada la yiraahdo Sheikh Suwayd.
Madaxa hay-adda qaabilsan dhinaca hubka nukliyeerka ee qaramada midoobay ee IEA ayaa kula kulmaya Tehran madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani berri oo Khamiis ah, xilli ay dalka Austria ka socdaan wadaxaajood u dhexeeya Iran iyo quwadaha waaweyn ee caalamka, taas oo laga hadlayo sidii heshiis looga gaadhi lahaa arrinta hubka nukliyeerka ee dalkaas. Yukiya Amano ayaa la filayaa inuu safarkiisan xoogga ku saaro sidii kormeerayaasha ka socda hay-addiisa ay fursad ugu heli lahaayeen ay kula socdaan dhaqdhaqyada dhinaca hubka nukliyeerka ee dalka Iran, isla markaana u hubin lahaayeen sida uu u dhaqangelayo heshiiska usubi.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheera ayaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu maanta ku eegayno doorashooyinka wadanka Soomaaliya ee haatan dowladda federaalku ay ku hawlan tahay. Ma la qaban karaa 2016 mase dib ayaa loo riixi karaa oo haatan dalku diyaar uma aha? Inkastoo ay jiraan dhalinyaro fikrado kala duwan arrintaasi ka qaba, haddana waxa ay ku muujinayaan dareenkooda dayaafadaha iyo munaasabadaha kala duwan ee xurriyadda ee maalmahan laga sameynayay dalka Kenya iyo meelo kale oo dadka Soomaalidu ay degaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Maxamed Warsame oo isagu ka tirsan hay-ad dhinaca difaaca saxaafadda iyo xuquuqda bini'aadamka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano SJHR oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi, iyo Axmed Xaashi oo isaguna ah nin saxafi ah isla markaana u ololeeya arrimaha dhalinyarada. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Warsame.
Run ahaantii doorashadu waa suurtagal. Markaan eegno sida dhalinyarada iyo qaybaha kale ee bulshada ay ugu dhiiran yihiin in doorashada ay dhacdo, in maaragtay gobonimada asbuucan ayadoo lagu jiro maalmihii gobonimada ay meelo kala duwan u dabaaldegaan oo ay midnimo muujiyaan, la mid ah tii 1906-kii ummadda Soomaaliyeed ay ku sugnayd, haddana waa suurtagal in la qabto oo 6 bilood ayaa ka dhiman maanta oo ay 1 Luulyo ay tahay ilaa laga gaaro 1-30 bisha 2-aad ee sanadkan 2015. Waxyaabo badan ayaa la qaban karaa ayaan aaminsana.
Axmed Xaashi,
Yaasiin, aad baa u mahadsan tahay walaalkay, wax qurux badan buu ka sheekayaa se yeeshe aniga fikir ahaan haddii aan ka qayb qaata barnaamijkan. Ma ii muuqato 2016 doorasho suurtagal ay tahay in ay ummadda Soomaaliyeed u codayaan isla markaana midnimo iyo dowladnimo gaarsiiso ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku xaqiijinayaa kowda Luulyo ayuu walaalkay ka dhawaajiyey, markasta waa la xusaa, laakiin muhiimadda maxay tahay? Maxay soo kordhisay dhalinyarada qabanaysa? Anigii meelo kala gidsan xalay waa ka qayb galay, shalay waa ka qayb galay. Dhalinyarada qabanaysa ama dadka isu imaanaya ma ahan kuwa niyad fiican muujinay oo ku qanacsan markii laga reebo in ay ka duulayaan waxaas wanaagsan ee dhalinyaro Soomaaliyeed ee keentay iyo xorriyadii. Waayo dowladda haatan jirto ayaa loo baahnaa in ay gaarsiiso in ay dadka Soomaaliyeed codkooda dhiibtaan, hase yeeshee ma muuqato. Waayo lix bilood yasiin adiga waa ku muuqataa, waa wax yar inaan waxba lagu diyaarin karin.
Maxamed Warsame, miyaadan dareensanayn muddada kooban iyo howlaha faraha badan ee uu tilmaamayo Axmed Xaashi inaanay suurtagal ahayn doorashadu?
Run ahaantii dowladda markaad fiirso, dowladda ayuu ka dhawaajiyey walaalkay, hase haatee waan arrinkaas waan maaragtay xoogaa waan yara diidanahay oo kuma raacsani, maadaama dowladdii naftigeeda ay kuu sheegayso in maaragtay ay ka dhabeynayso doorashada New Deal-kii maaragtay Yurub lagu gaaray in uu maaragtay uu qeyb uu ka ahaa barnaamijkan lagu qabanayo doorashada One Man, One Vote. Haddana wacyigii waa socdaa oo dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka waa ay wadaa. Waxaa la doonayaa sidoo kaleeto in maaragtay wacyiga la sii kordhiyo, waxaana lagu gaari karaa weliba sidii markii horeba aan sheegay in la isku tashto oo ummaddu iyadu ay wax qabsato oo bulshadeeda rayidka ay taageerto oo wacyiga la kordhiyo oo qeybaheeda kala duwan ay maaragtay qof walba ololaha uu meel uu ka bilaabo. Haddaad saxaafi tahay, aad wacyiga aad ka qayb qaadato. Haddaad ganacsada tahay, aad waxaad ku kordhin karto aad ku kordhisid. Siyaasigu asagoo qeyb wanaagsan ayuuba ka ciyaarayaa oo maaragtay siyaasi iyo hogaamiye ayuuba u yahay. Marka in laga tago kala qaybsanaanta, oo maadaama hadda ifafaalihii midnimadii markii gobonimada la qaadanayay iyadoo ay waqtigan ay ku beegan tahay, haddana uu muuqdo in laga dhabeeyo oo caqabadaha yaryarka ay jira laga gudbo oo wax la qabto.
Yasin, yaa macnaha yaa diyaarinaya? New Deal buu ka dhawaajiyey walaalkay, New Deal miyaa diyaarinaya ummadda Soomaaliyeed? Mase ummadda Soomaaliyeed ha isku tashato lay? Ummadda Soomaaliyeed waa, markii la fiiriyo, waa shacabka. Dowladdu waxaad arkaysaa in aysanba u diyaarsanayn. Waxaad arkaysaa markasta madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihii uma inay isku dhegdhegayaan. Haddana lagu leeyahay wax caalamka uu ka xishoodo oo ah laaluush, uu laaluushkaas oo midka ragaadiye ah ummadda Soomaaliyeed, islamarkaana ayba aad moodidba inay ku tashteen dadka madaxdu waa Soomaaliya. Waxaa loo baahan yahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud 2016-ka dowladdii ayay ahayd gaarsiin lahayd in ay dadku codkooda, qof walba codku ayuu xor u yahay inuu dhiibto, hase yeeshee dib ay tahrimayaan. Yaa codaynay walaalkay? Waxaan ka rabaa yaa codaynay
Maxamed ka jawaab.
Horta dhibaatada dhalinyarada haysata ee ay la tahriibayaan ayaga kaliya ku gaarma, waa dhibaato aan ku kali ahayn ayaga ee haysata qeybaha kala duwan ee bulshada, ha ahaato haweenka, ha ahaato duqeyda, ha ahaato xataa caruurta oo waxbarashadoodii gabay oo muddo maaragtay 22 sano dib uga dhacay. Waxaana intaasoo dhan keentay burburka ayaa keentay hadda muddo 2 sano iyo bar qiyaastii meelaha ah iyo wax waxaa soo noqday heykalkii dowladnimo ee Soomaaliyeed ayaa dib u soo laabtay, oo waatii doorasho baarlamaanka gudaheeda ay ka dhacday oo madaxweynayaal lagu soo doortay. Haddana waxa loo socda la hiigsanayo waa hiigsiga cusub ee doorashada ah dhalinyarada. Marka waxaa la doonayaa in hadda loo guntado dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sida dumarka iyo duqeyda iyo maaragtay bulshada rayidka in laga qayb geliyo, oo weliba ururada bulshada rayidka aan 4.5 lagu soo xulin, ee lagu soo xulo aqoontooda, lagu soo xulo dadnimadooda, lagu soo xulo waxqabadka ay muujiyeen. Haddii ururada bulshada rayidka la taageero, maamulo ayaa jira. Tusaale ahaan Yasiin, amkii federalism-ka qayb ka ah,
federaalka laftiisa waxaan leeyahay waa xaran. Federaal ummadda Soomaaliyeed federaal ma noqon kartaa? Su'aashu koowaad wey.
Waa tahay ugu dambeyntii Maxamed Warsame, maxaad xal haysaa?
Run ahaantii doorashadu waa suurtagal. Waxaan ogaanay in wacyiga ka jira ummadda gudaheeda uu hadda u marayo meel uusan markii hore marayn oo heer sare ah.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen maxamed warsame oo isagu ka tirsan hay-adda warbaahinta iyo xuquuqda bini-aadamka ee soomaaliyeed s j h r, iyo axmed xaashi oo isaguna ni saxafiya isla markaana u oleeya arrimaha dhinaca dhallinyarada. Doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilahay raalli ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. yaasin ciise wardheere ayaana xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay. horumarka ay dunida ka samaysay dhinaca internetka oo faa'iido weyn u horseeday nolosha aadanaha ayaa waxaa la socda dhibaatooyin mataaneeya horumarkaasi. bilowgii tiknolojiyadda, horumarka ballaaran ee laga sameeyey iyo dagaalka qarsoon ee internetka ayaa ah mawduuca barnaamijyo taxanaa oo aanu idin hayno. qaybtii saddexaad ee barnaamijyadaasi ayaana maanta idin soo gudbinaynaa. waxaa soo diyaariyey nalana socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar.
ma jiro xeer caalami ah oo qeexaya ka hortagga dembiyada ka dhaca dhinaca internetka oo dunidu heshiis ku tahay, taasina waa fursadda ay ka faa'iidaysanayaan dadka internetka u dhaca. waana mid ka mida dadaalada xilligan hor yaalla madaxda dunida inay isla meel dhigaan heshiis guud oo xakamaynaya weerarada dhinaca internetka. sannadkii 2012 waxaa goobihii shaqada yimi shaqaalaha u shaqaynayay shirkadda dhinaca shidaalka ee Aramco ee laga leeyahay dalka Sacuudiga. hase ahaatee shaqaalahaasi waxay si lama filaana u ogaadeen in dhammaan macluumaadkoodii maqan yahay oo aan la kala garan karin shaqaalaha cusub iyo kii 30 sano shirkaddaas u soo shaqaynayay. sababtuna waa weerar dhinaca internetka ah oo shirkaddaas lagu soo qaaday. ismaaciil daahir cismaan oo aqoon durugsan u leh ammaanka internetka iyo isgaadhsiinta ayaa ka mid ahaa dadkii shirkaddaas u shaqaynayay, wuxuuna inala wadaagayaa wixii meeshaas ka dhacay.
xilladii dambe waxaa ugu weynaa shirkaddii aan u shaqaynayay oo Aramco oo Sacuudi Arabiya, shirkadda gasaliidda ugu weyn ah, ayaa maaragtay hackers ay jabsadeen internet, macnaha systemkoodii. intaa kuma aysakaan server walba iyo computer walba 37,500 xoogaa computer ah iyo server isugu jira ayay tirtireen, gebi ahaanba la tirtiray. shirkadii maaragtay back up systemkii ay lahayd oo haddii maaragtay dhib noocaano kale u dhaco ay kaaga soo kabsan lahayd, recovery-ga ku samayn lahaydna waa tirtireen. waxay noqotay marka back up kale oo ay lahaayeen hackerskan, maybe inay ka fikireen, maybe inayse ka fikirin, oo la yirahdo waxaa la yirahda DR ama disaster recovery site ayay lahaayeen, ayay ku fakadeen oo xogtoodii kusoo ceshteen iyo maaragtay wixii la tirtiro dhan ay kusoo ceshteen. marka taasaa ugu darnayd horta khasaaraha ku dhacay shirkadda Aramcona waxay ahayd 25 billion oo dollar ayaa uga baxday inay si normal ah kusoo noqdaan. waxay dhacday sanadkii 2012.
maxamed maxamuud xaaji oo bartay maadada xidhiirka caalamiga ah iyo ammaanka dunida ayaa inala wadaagaya dhacdo kale oo dhex martay dalalka Sweden iyo Ruushka.
2014 wadanka Ruushka ayaa wuxuu soo dhigtay badda weyn ee Mediterranean-ka ayuu soo dhigay. waxa uu doonayay inuu basaaso oo qaabkan sidewf ka la yidhaahda, qaybka Spanishka la yidhaha ama cyber Spanishka la yidhahda, wax lagu basaaso ayaaba waxa uu ku doonayay inuu dalka Sweden u basaaso. dabeetana mobiladii xildhibaanadii baarlamaanku ay lasoo galeen ay lasoo galeen gurigii baarlamaanka ayaabu doonayay inuu dhegaysto sirdoonkii waxa ka warhelay qolada Ingiriiska oo government communication headquarters la yidhaahdo, meel yaroo dognet la yidhaah ku yaala. dabeetana war baa la siiyey, moballadii baa la xidhay, xataa technologigu halka uu gaaray moballadii oo xidhan ayaa hadda la dhegeysan karaya. marba haddii uu mobaylku agtaada yaallo ama ha xidhnaado ama ha furnaaday ayaa la dhegeysan karaya. marka cilaaqaadkii Sweden iyo Ruushka waxa ku dhacay dhibaato weyn baa ku timid. wadanka Sweden wuxuu ahaan jiray wadan dhexdhexaada, maantana waa wadan lagu sii wado inuu samaysto military si uu iskaga difaaco haddii ay dhibaato uga dimaado wadanka Ruushka oo kale. marka haddii wadan deganaayo xasiloonahay oo aan marka hore nabadgelyo neutral ahaa oo dhex ahaa nan allied ahaa ayaa maanta noqonaya inuu isagii difaaco samaysto. marka waxa la yidhaahdo military strategy of proactive cyber defense ka la yidhaahdo oo iska difaaco dee ama cyberka ku imanaya ama in military ahaan lagu soo weeraro dagaanta lagu qabto isdifaacaya.
dhacdooyinkaas iyo kuwo kale oo dunida ka dhacay sida macluumaadkii laga xaday hay'adda amniga qaranka Mareykanka NSA ee uu soo bandhigay qandaraaslihii shirkaddaas u shaqeynaya ee Snowden iyo weliba macluumaadkii lagu soo bandhigay shabakadda WikiLeaks ee ku aadana xogaha diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo safaaradihiisu isdhaafsadeen waxay saameyn ku yeesheen siyaasadihii dibadda ee dalalka caalamka gaar ahaan xiriirkii ay la lahaayeen dalka Mareykanka xogahan la xaday ayaa muujiyay awoodda dalka Mareykanka u leeyahay inuu awood u helay inuu basaaso madaxda midowga Yurub sida Jarmalka iyo Faransiiska haddaba dhacdooyinkaasi sidee saameyn ugu yeesheen siyaasadaha dibadda Mareykanka waa kan Professor Liban Cabdullaahi Ciqaal oo cilmiga dabagalka dembiyada dhinaca internetka ka dhaca ka dhiga jaamacadda George Mason ee dalkan Mareykanka
aaminaad iyo yaraatay baa dhalatay waayo dadkii xulufada ahaa iyo isku siyaasadda ahaa iyo oo ganacsiga ka wada dhexeeyay aaminaadii baa ku yaraatay dhageysigii shirarka waad aragtay shirarku markay dhacayaan oo madaxweyneyaasha dunida iyadoo laiska dhageysanaya telefoonadooda marka qaarkood telefoonkii waxaad arkaysaa shirkii qofkii madaxda ahaa meelba usoo baxay soo oranaysa halkan shirka weeye kiligareen kilig markuu siiyo application baa rangareenahaya applicationkaas wuxuu ka xarhayaa wax alla wixii macluumaada meesha telefoonkaas lagu jiray basaasnimada marka qalab casri a baa loo adeegsadaa hadda dowladaha oo internetka isku weeraraya arkaysaa xulufeysigii baa marka hadda dhexda ka baxay oo aaminaadii baa dhexda ka baxday awel waxaa loo isticmaali jiray cadowga dibadda in maaragtay arrintan Snowden uu ka dhawaajiyay loo isticmaalo oo la dabagalo oo laga ogaado waxyaabahaas oo dhan la ogaado dhaqdhaqaaqa xagga difaaca xagga ganacsiga iyo waxyaabaha argagixisada iyo hadda laakiin waxay noqotay gudaha xitaa dadkii shacabkii in loo isticmaalo la dhegeysto taasina waxaa sababtay waxa weeye arrintii argagixisada markay bilaabatay qofka dibadda jooga oo argagixisada lagu tuhmaayo iyo qofka gudaha ku jira oo wadan ka mid a in la ogaado xiriirka ay leeyihiin taas baa bilowday marka in loosoo dhaco dadka gudaha maaragtay Mareykanka degan xirsirtooda in la ogaado aysan badbaadin
Mareykanka iyo Shiinaha oo ka mid ah quwadaha ugu waaweyn dunidan ayaa dhexdooda ay ka jirtaa dood adag oo u dhexaysa marka laga hadlayo weerarada dhinaca internetka shir dhowaan ka dhacay Mareykanka oo ay ahayd in qodobo kala duwan lagaga doodo ayaa arrimaha hadhaeyay shirkaas waxa ku jirtay arrinta weerarada dhinaca internetka
We continued our conversations on cyber security and on cyber theft And the United States is deeply concerned about cyber incursions that have raised security questions.
Waanu sii wadayna wada hadalladayda ku aadan dhinaca amaanka iyo xatooyada internetka. Dalka Mareykanku wuxuu si weyn uga walaacsan yahay internetka loo dhaco kuwaasoo abuuray in su'aalo dhinaca amaanka ah la iska weydiiyo isla markaana dhaawacay ganacsatada Mareykanka. Waxaan aaminsanahay inay tahay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay si wada jira uga wada shaqayn doonaan inay soo saaraan isfahan guud oo wax loo qabanayo arrimaha dhinaca internetka. Waxaan ku faraxsanahay inaan idhaahdo Shiinuhu wuxuu aqbalay inaan ka wada shaqayno soo saarista xeer ah anshax lagu maamulo arrimaha internetka.
And I'm pleased to say that China agreed that we must work together to complete a code of conduct regarding cyber activities.
Dhaqaalihii iyo hagista hawlihii dunida waxaa la dhex dhigay internetka waxaana soo kordhiyay cabsida ay abuuraan weerarada dhinaca internetku haddaba qaybteena afraad uguna dambeysay barnaamijyadan taxanaha ah waxaynu ku milicsan doonaa sida isticmaalka farsamada casriga ahi nolosheenna muhiimka ugu yahay iyo sida ay tahay in loo ilaalin karo macluumaadka ku jira dhinaca internetka
intaasina waxaa noogu dhammaatay qaybtii saddexaad ee barnaamijyo aanu kaga hadlaynay markaasi tiknolojiyadda iyo horumarka ballaaran ee laga sameeyey dunida Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya qayb kale oo ka midana haddii alla awoodda leh unoo saamaxo baritoole idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal malahayga inaan ka badbaadinayo la iguma eedayn karo haddaan ku doodo maansadii wanaagsanayd ee Soomaalida lagu kuuni jiray inay sii wasi leedahay. Taasina sida iga tahay waxa laga saari karaa. Guud ahaan dhaqankii ay ku bilaali jirtay oo wax badan iska bedeleen, gaar ahaana afkii oo baryahan dan looga baxay. Sideedana markuu ku yaraado ee qabku uu qofka gabaabsi ku noqdo, wuu isnacaa. Wax walba oo uu isagu leeyahay ayaa la xumaada. Markaas buu u jircaa shisheeyaha iyo kolba wixii ay ka rabaan. Habdhaqankooda inuu isu yeelo isuna ekaysiiyo ayuu ku dadaalaa. Afafka ay iyagu ku hadlaan ayaa la weynaada, waxaana ka dhaadhacda in kiisa laga fiican yahay. Bulsho weynta qudheedo waxbana qofkaa kama duwana oo sidiisa ayay isula yaraataa markii ay wadaar ahaan u ogolaato inay u jabtay ciddii uu loolanku ka dhexan jiray. Markaas oo kalena waa marka bulsho heblo lagu malayn karo inay qabto cudurka nafnacaybka ee cilmiga nafta ku faahfaahsan, afka Ingiriiskana self hatred loogu yeero. Filim ayo Soomaalidu inay heerkaa gaadhay, inkastoo ruuxii maanta u fiirsadaa uu dareemi karo astaamo muujinaya in tartiib tartiib ay uga xiisa dhacayso afkeeda oo waxyaabaha isku xira ugu weynaa tiirarka dhaqankeeda midka ugu adagna jeer lagu tilmaami jiray. Haddii kolka aan nafnacayb jirin, maxaa karood ku macnayn kartaa dukaanka ninka Soomaaliyeed leeyahay oo Soomaali kaliya ay wax ka iibsato in magaca shisheeye loo bixiyo dabadeedna hortiisa lagu dhajiyo? Maxaa karood ku macnayn kartaa dugsiga ay macallimiinta Soomaaliyeed furteen ee halgamayaashii iyo maansayahanadii ummadooda intay ugu magac dadi lahaayeen u quuri waayey dabadeedna kuwa shisheeye ku magacaabay? Maxaa karood ku macnayn kartaa wiilka iyo gabadha reerka u dhasha oo magacyada shisheeye loo bixinayo intii loo bixin lahaa kuwa Soomaaliyeed oo macnahooda la garanayo sida suuban, samawada, sharma arke, kaaha, guuleed iyo kuwa la midka ah ee markay u yeerayso caruurta ayeydood ay kari karayso? Midda kale, Soomaalidu magaca hore ayay isugu yeeri jirtay haddii ay ka soo hadhana in hebel ayaa la oran jiray Abuu Hebel. Halkee buu inaga soo galay? In la isu bixiyo hebel aabihiis maxaa loogu baahday? Allaha u naxariistee, Cismaan Yuusuf ayaa arrintaa oo kale u soo joogay mar ay kulmeen nin jecel inuu Soomaalinimadiisii ka tago iskuna daro dad kale oo marnaba aanu ku milmi doonin. Markaas buu ku yidhi, wax cirkaa madow kuu jiraad u cirba taagleyne, adoo culay jirkaa u eg yahay, yaad carabis moodaaye caaq baa tahaye, dhalashada wacad kugu yaal. Ku dhawaad 100 gudmuda hadda laga joogo qab dhammaystiran ayaa Soomaalida lagu yaqiin, inkastoo dalkeeda uu gumaysigii ka wada talinayay. Iyada oo maamulka geyigeeda laga haysto ayay haddana ku dhaadan jirtay afkeeda iyo suugaanta uu xambaarsan yahay ee ay sida weyn u jeclayd. Waxaad ku garataa halgankii gobonimada dhalinyaradii u kacday ee 1934-kii SYL aasaastay siduu afkoodu ula weynaa. Markii axdigii ay dhigteen ay ku dareen qodob si gaara ay qorista af Soomaaliga ugu xusayaan meelmarintiisana ay isaga xil saarayaan. Qabbay lahaayeena waa isla dhalinyaradii 1994-kii dhidibada u aastay goosanka af Soomaaliga oo ahaa ururkii ugu horeeyey ee daryeelka afka loo abuuray. Jacaylkii ay afkooda u hayeen dartiis waxay ahaayeen dhalinyaradii isku dayi jirtay magacyadoodii afka carabiga ka soo jeeday inay u rogaan af Soomaali baraxla. Taasina waxaa tusaale u noqon kara tallaabo uu qaaday nin la oran jiray Cabdilcasiis Nuur Xirsi oo wixii ka dambeeyey 1906-kii noqday siyaasi caan ah xukuumadihii Soomaaliya soo maray qaarkoodna meelo sarsare ka gaaray. Cabdilcasiis oo ururkaas goosanka af Soomaaliga la baxay xubinka ahaa amaba waday la ahaa ayna caddahay qabkiisii Soomaalinimo inuu aada u sarreeyey ayaa la ahaatay inuu magaca iska bedelo. Suu wuxuu isu bixiyey magac Soomaali saddexan oo macno ahaan lamida kiisii hore ee markii loo waqlalayay afka carbeed looga soo amaahday. Markaas uu saaxiibadii iyo intii tiqiin oo idilba wuxuu ka durraantay maantaa kadib ciddii u yeeraysaa inay ugu yeerto bidawaaq iftiin qardhaas. Ummad waliba afka ay ku hadasho waxay ku magacowdaa afka hooyo, maxaa yeelay meel la joogaba iyada ayuu ilmuhu ka maqlaa erayada ugu horeeya ee uu ku hadaaqo. Iyada ayuu magacyada walxaha ka bartaa, kii uu ku dhawaaqi kari waayana intay u saxdo ayay sidaaha oran sidaas dheh ku oran jirtay. Hase ahaatee, hooyada Soomaaliyeed sideedii hore ma aha. Nasiib darro, maanta af Soomaaligu uguma jiro waxyaabaha in canugeedu barto ay ku dadaasho. Laakiinse taa qudheeda looma wada sinee, waxaa sida laleeyahay u badan dagaaladii sokeeye kadib hooyooyinka caro edag u dalaabay ee Yurub iyo Ameerika isa sii taagay, dabadeedna ku dhalay kuna dhaqday. Waxaa la yidhi caruurtooda inay af Soomaali kula hadlaan way ka hawoodaan. Waxaa la yidhi in badan oo iyaga ahi waxay ku faanaan inaan ilmahooda af Soomaaliga waxba ka aqoon. Waxaa la yidhi waxay door bidaan caruurta inay kula sheekaystaan afka looga hadlo kolba dalka shisheeye ee ay degan yihiin. Taasise waa haddii hooyada qudheedu ay afkaa wax ka taqaan, ma haddii aysan wax ka aqoonba markaas iyada iyo ilmaheedu way iska wada joogaan mooye, isma afgartaan, si hoose uma sheekaystaan, kalgacalka ka dhexeeyaana ma sii ridnaado. Hidda ahaan, waalidka Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay in warasadu ay baari u noqoto. Ilaahu caasi ha naga beerin ayay ku ducaystaan, taasina waxay suroobi kartaa oo keliya marka ay labadu isku dhaqan yihiin, marka ay ku wada hadlaan af Soomaaliga oo ah midka dhaqankaa xambaarsan ee laga baran karo. Goor hore oo weli ay dhallaan yihiin ayay Soomaalidu caruurta waxay ku aanqarisaa inay waalidkood u dhaganuglaadaan, in aysan hadal ku soo celin, marnaba inaysan maya ku oran, wax walba oo ay haystaan inay u huraan iyaga oo aan ka murminna ku dhaqaaqaan meel alla meeshii ay farta ugu fiiqaan. Hase ahaatee, talooyinka caynkaasa looma sheego caruuraha ku barbaara dalalka galbeedka ee Soomaalida badani ay u darowday. Waxaa kuwaa loo sheegaa iyaga iyo waalidku inay siman yihiin, in aanay xaq gaara ku lahayn, inaysan dow u lahayn inay soo farageliyaan qof ahaan go-aamada caruurta u goonida ah ee guurka iyo fariinku ay ka midka yihiin, in qof waliba uu hantidiisa isagu leeyahay, hadday sabooraan iyo hadday gaboobaanba, in daryeelkooda aan warasada xil ka saarayn hawshaasina ay tahay mid dowladaha u taalo. Dulucdu waxay tahay hooyada Soomaaliyeed ee caruur baari ah lasa ka qabtaa waa inay af Soomaali kula hadashaa. Intaas keliyana ma ahe, waa inay u qurxisaa uguna celcelisaa suugaanta maahmaahda leh, gabayada leh, sheekooyinka leh ee waalidka oo caasi lagu noqdo, lagu ceebaynayo, baarinimadana lagu ammaanayo. Haddii ay sidaas yeeli weydo oo dhaqankii ay waalidkeed ka dhaxashay ay caruurteeda kala hawooto amaba ay u gudbin weydo, cidna yaanay ku eedayn haddii maalin maalmaha ka mida uu waa ku baryo markii iyada iyo iyagu ay isa seegaan gurigii buuxi jirayna ay keligeed ku soo hadho inta looga wada dhaqaaqo. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga, waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebadno.
aad buu mahadsanyahay Axmed Faarax Cali Daajaa oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, wuxuuna gebagabo u ahaa idaacaddayadi galabnimo idinla socodsiinayana noo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Iimaan. Tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa Ramadaan Kariim iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.